galabana wanaagsan dhammaan tiimada dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. Waa galabnimo axada taariikhduna ay tahay 29ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaan badduunida oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. Haatana dhageystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah Soomaaliya oo laga xusay sanad guuradii koowaad ee qaraxyadii mar labaad 5 sano gudahooda lala beegsaday iskoyska Soobe ee magaalada Muqdisho.
Waxaan halkan isugu imaanaa inaan xusuusanno dadkeenii xaqdarada lagu dilay, dadkeenii la gumaaday iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidna la dagaalamaynin oo hooyooyin ay ku jiraan oo aabbayaal ay ku jiraan oo ganacsata ay ku jiraan oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha weynka.
Waxaan u soo jeedin lahaa gabdhaha Soomaali inay isbaaraan si maaragta cudurkan waqti hore loo ogaado. Caalamka hore u maray waqti hore ayaa la ogaadaa cudurka oo early isagoo ah rasa kansar ayaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan. Annaga laakiin waxaa la ogaadaa late stage asagoo ama levelka 3aad ama 4aad maraya ayaa u badan.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan shirka caafimaadka maamul goboleedyada iyo weliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka waaweyna. Ciidamada Israa'iil ayaa la filayaa inay ballaariyaan howlgallada dhinaca dhulka ay ka wadaan Qasa xilli diyaaradahooda dagaalku ay duqeeyeen boqolaal meelood oo ay Xamaas ku sugan yihiin, sida militariga Israa'iil ay sheegeen maanta. Arrintan oo ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku sheegay wejigii labaad ee dagaalka 3-7 socday. Khadka telefoonka iyo weliba internetka ayaa qayb ahaana dib ugu soo laabtay Qasa maanta kadib in ka badan hal maalin oo ay ka maqnaayeen, taas oo si daran u saameysay howlgalladii samata bixinta xilli Israa'iil ay burburisay bartilmaameedyo ay kooxda Xamaas maamusho. Shacbaan Axmed oo ah howlwadeena bulsho oo ku sugan Qasa xilli ay Israa'iil ku buurisay in laga soo baxo dhinaca koonfureed ayaa sheegay in Israa'iil ay ka jartay dunida inteeda kale si ay u baabiiso oo ay maqlayaan waa sida uu sheegay dhawaaqa qaraxyada, balse ay u riyaaqsan yihiin dagaalyahanada iska caabintu in ay ku joojiyeen meel fog. Ruuska ayaa haddii sheegay inay soo rideen 60 diyaaradood ah noocaan duuliyaha lahayna drooniska loo yaqaano xilli habeennimo ah oo ay dul marayeen badda madow iyo weliba jasiiradda amaba gacanka Crimea. Ukrain ayaa sare u qaaday ololaheeda ka dhanka Ruuska iyagoo aan ka hadlayna weerarkan habeennimadii hore dhacay. Laga soo bilaabo kulankii axaddii ay Jabaan ku yeesheen wasiirada ganacsiga ee G7 ayaa waxa ay soo saareen bayaan wada jira oo ku saabsan duulaanka Ruushka ee Ukraine, iyaga oo ku tilmaamay mid aanan naxariis lahayn oo aan loo dulqaadan karin iyo weliba dagaal sharci darro ah oo weliba gardarro ah. Jaamacadaha Ruushka ayaa lagu soo warramayaa in lagu amray inay joojiyaan wadahadal kasta oo taban inta lagu jiro dhaqdhaqaaqyada tacliinta ee ku saabsan siyaasad kasta oo Ruushka dhaqaale iyo weliba bulsho, waxaana wasaaradda difaaca Ingiriisku ay sheegtay xaddii warkaasi. Tallaabadan ayaa calaamad u tahay amaba calaamad u ah xadidaadda hannaanka macluumaadka ee xilligan dagaalka Ruushka, waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda iyadoo intaasina ku dartay inay sii adkeynayso arrintani in si furan looga hadlo arrimaha siyaasadda. ugu dambeyntiina mas'uuliyiinta dalka India ayaa sheegay in hal qof oo dhintay ugu yaraan 20 kalena ay dhaawacmeen. Qaraaxyo xiriir ah oo subaxnimadii maanta ka dhacay xarunta Kala Masraay ee shirarka lagu qabtay ee ku taala Kerala, halkaas oo kulanka socday. Wargeyska The Times of India ayaa ku warramay in 10 qof la dhigay qaybta gubashada ee cusbitaalka, halka 2 qof oo kalena ay ku xidhan yihiin mashiinada dadka naqaska ka soo gura amaba ka soo saara. Mid ka mid ah saraakiisha ayaa sheegay in miinada dhulka lagu aaso loo adeegsaday qaraxyadan, sida uu wargeysku xusay amaba u daabacay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kooxda qaabilsan amniga qaranka la geeyay halkaasi si ay baaritaan ugu sameeyaan qaraxyada halkaasi ka dhacay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka VOA. aad iyo aad ayaa dhegeystayaal galab wacan wanaagsan aan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay munaasabada lagu xusayay qaraxyo lala beegsaday iskoyska Sobe, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Sanad ka hor maanta oo kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaraxyadan ayaa loo adeegsaday baabuur iyo weliba bajaaj laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Ku dhawaad 130 qof ayaana ku dhintay halkaasi, halka in ka badan 330 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa marka laga reebo qaraxii Sooba ee dhacay 14-kii bishii Oktoobar ee sannadkii 2017. Warbixintana waxay noo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Isu soo baxan oo ay soo qaban qaabisay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa isgoyska Soobe isugu yimid dadweyne aad u fara badan oo ay ku jiraan arday, waalidiin iyo ganacsato. Waxaana halkaasi kula hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay kuwii ay ahaayeen dadkii 29-kii Oktoobar lagu qarxiyay isgoyska Soobe.
Waxaan halkan isugu imaanaa inaan xusuusanno dadkeenii xaqdarrada lagu dilay, dadkeenii la gumaaday iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidna la dagaalamaynin, oo hooyooyin ay ku jiraan, oo aabbayaal ay ku jiraan, oo ganacsato ay ku jiraan, oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen, oo masaajidkaas oo beedkii Ilaahaya iyagoo ku tukanaya lagu qarxiyey, dadkaas inaan xusuusanno aan u ducayna ayaan maanta halkan isugu imaanay. Dadkaa maxaa leenahay Ilaahay u dembigooda dhaaf, magacyadoodii waa kuwa halkaa ku wada qoran. Markaa jidkan soo maraysaan inaa xusuusataan inay waalidiin ahaayeen, inay walaalo ahaayeen, inay caruur ahaayeen. Sidoo kale waxaa xusuusanaysaan kuwii xaq darrada ku dilay, kuwii gumaaday. Kuwaas waa kuwa naarta ka shaqeeya wey, dad aana waxba galabsan oo miskiina qofkii dila muxuu noqonayaa? Ahlu naar ayuu noqonayaa. Annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan la dagaalanno, ciidankeenna uu la dagaalamo, ummaddeenna ay la dagaalanto. Annagana waxaan ballan qaadaynaa wasaaradda waxbarashada haddaanahay inaan caruurta wax barno, in lacaylaaan dadka wax lagu baro.
Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi ayaa dib u milicsaday xusuustiisa qaar ka mida qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana uu hoosta ka xariiqay in Al-Shabaab ay si gaara u beegsanayaan bahda waxbarashada.
Khawaarijtu waxaad moodaa si gaara inay u beegsanayaan bahda tacliinta. 2009-kii qaraxii koowaad hoteel aad naga fogeen oo halkan ku yaalla Shaamow, ardaydii iyo macalimiintii iyo waalidiintii jaamacadda Banaadir iyo wasiirkii waxbarashada oo markaas jiray iyo wasiirro kale, wasiirkii caafimaadka iyo wasiirkii dhalinyarada, wasiiradaas iyo ardaydaas iyo macalimiintii iyo waalidkii waxay ku beegsadeen hoteel Shaamow 3-dii bishii 12-aad 2009-kii. Ma waxbay galabsadeen dadkaas? Qaraxii koowaad oo noocaas ugu weynaa buu ahaa. Kadib 2011-kii waxay beegsadeen hargaha iyo saamaha arday Turkiga u socotay oo laga qaadayo shahaadooyinkii oo meeshaas ku diiwaan gelinaysay ma waxba ay galaan laba kun iyo labaatan iyo labadii sanadkii hore maanta oo kale iyadana waxay beegsadeen sidaasi la mid ah wasaaraddii iyo waalidiintii iyo arday sooma moodid khawaarijtu si gaar ah inay u beegsanayso iyadoon dadka kale reebayn bahda waxbarashada maxaa la gudboon bahda waxbarashada maynay cararaan baa la gudboon maynay tahriibaan baa la gudboon ma inay gabadaan oo dhuuntaan oo baqaan baa la gudboon maxaana la gudboon aarsi way aarsi se u aarsanayna waxaan sheegaynaa wix allaale wixii laga shakiyo ciidanka xoogga dalka iyo jihaadka socda waa la taageerayaa doolar nus doolar ilaahu kiilo briisa allah ka dhigo dhar wax kastoo lagu taageeri karo ciidankeenna waa taageeraynaa
mas-uuliyiinta maanta ka hadashay isu soo baxa ka dhacay isgoyska soobe ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulaahi
maanta waxaa idinka muuqata farxad waxaan soo marna maalin murugo maalin dhib badan ay ahayd ilaahay waa naga keeyey maalintii cadowgaani oo meeshaan dhibaatada ku samaynayay xilliga aan anugu imiday waxay ahayd u maleemaa wax badan oo dad ay naga soo horreeyeen waxaan rabaa horta runtii inaan u mahad celsho ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed ciidamada xoogga qaranka soomaaliyeed u mahad celsho ciidankaasi runtii maalintii dhibka uu dhacaya hal sanaa laga joogaa cadowgii magaalada daafayada joogay waa raacdeeyeen cadowgii waxaa u suurtageli waayay inuu wax qabto inuu dhibaato sameeyo waxaan rabnaa insha allahu tacala inaan qaxmaha isqabsanno inaan dadaalno
sanad kadib qaraxii sooba tuu ayaa waxaa muuqanaya in dowladda soomaaliya ay dagaal aad u xooggan la gashay ururka al-shabaab islamarkaana ay kala wareegtay deegaano badan oo ay al-shabaab horay gacanta ugu hayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena mid ka mid ah hogaamiyaashii ka dambeeyey abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka al-shabaab guddoomiye hore gobolka hiiraan cali jeete cismaan ayaa loo magacaabay madaxa xafiiska madaxweynaha ee abaabulka macawis leydaan sida ay baahisay warbaahinta rasmiga ah ee dowladda soomaaliya haddaba dagaalka al-shabaab ka dhanka xaggee ayuu marayaa xilligan su-aashaas iyo weliba kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere u weydiiyey mid ka mid ah xildhibaanada ka qayb qaatay abaabulka dadka deegaanka kaasoo ah xildhibaan maalik cabdallah oo toddobaadkii hore nagu soo booqday xafiiska v o a ee magaalada washington
alxamdulilah howlgallada socdo meel fiican ayay marayaan sidaa la socoto cadowgan waa cadow 15 sano ummadda soomaaliyeed hostage u haystay howlgalladiisana madaxweynaha ilaah kheyr ha siiyo uu markii uu imaaday horey ka bilaabay howlgalladana hadda meel fiican ayay socdaan sidaa la socoto asbuucii hore intuu guddoomiyaha baarlamaanka uusan usoo safrin dalkan maraykanka oo casuumaad rasmiga uu ka haystay wuxuu gaaray degmada xudur oo halkaasna laga furayo furin cusub oo cadowga lagala dagaalamayo marka howlgallada in overall si fiican sidii la rabay si ka fiican ayay u socdaan ayaa aniga aaminsanahay
waa gartay waxaa jira taageero ay dowladda soomaaliya ka hesho marka laga hadlayo dhinaca hawada dalka maraykanka iyo dalka turkiga arrintaasi kaalinta ay ka geysatay inaad la dagaalantaan kooxda al-shabaab inagoo og in si buuxda aan looga sifeynin gobollada dhexe soomaaliya
horta kuw waa inaa muhiim inaa ogaano cadowgan aan la dagaalamayno waa cadow ku xididaystay fikiro iyo cilmi shisheeyane ay ku dhex jiraan su-aashaad haddaan ka jawaabo supportka ee ciidamada dowladda ay ka helayaan xagga sare sida droonada aad ayuu u saacidaa dowladda maadaama mararka qaar ay qotaan godad iyo boholo iyo underground ay qotaan oo adagtahan in loo galo waa wax aad u saacido ciidamada dowladda iyo kuwa local communityga oo garab ka garab dagaalama ciidamada dowladda
waad sheegtay dadka bulshada ee ka garab dagaalamaya dowladda intee in la eg bay wax idinku biiriyaan ama idin dhibaateeyaan marka laga hadlayo ciidanka qaranku inuu hawshiisa wato waxtar mise waxtar la-aan bal dad labadaba
isma waxaad sheegaysaa
ciidamada qabiilada ee ka garab dagaalamaya
ciidamadaasu dowladda aad ayay u taageeraan oo waa dadkii deegaanka loogu yimiday hadday ahaato inay xogta la wadaagaan hadday ahaato inay dhaawacyada ay maaragtay ay ka saacidaan raashiinka iyo inay ka garab dagaalamaan ciidamadii ay mararka qaar ay ugu hormaraan inay deegaanadaas ay garab ku siiyaan in laga xoreeyo cadowgan, sidoo kale tan marka la xoreeyo deegaanka inay deegaankii gacanta ay ku hayaan. Marka rool aad door aad muhiim u ah ayay ku leeyihiin.
Waan gartay ugu dambeyntii goorma is leedihiin Al-Shabaab waad ka adkaan kartaan oo guulka ma dambeysa ay ka gaari kartaan, ugu yaraan marka laga hadlo wejiga koowaad ee gobollada dhexe Soomaaliya?
Runtii aniga fikirkayga waxa waa Al-Shabaab waaba laga guuleystaba aniga aaminsanahay, sababtoo ah wax walba waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad. Waana la arkay Shabaab inaysan dalkan iyo ummaddan Soomaaliyeed wax wanaaga ama horumarkooda aysan u keenaynin oo aan ahayn burbur, dhibaato iyo sumcad xumo ay ummaddan u keenayso. Ummaddiina finally hurdadii way ka kacday. Marka anagu hadda waxaan bilaawnaynaa post Shabaab. Shabaab marka la soo afjaro waxyaabihii la qaban lahaa oo waanba ka gudubnaba, waxaan aaminsanahay in Shabaab laga guuleystay.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaane Maalik Cabdallah oo warramiyey wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dagaalka Israa'iil ay kula jirta Hamas uu noqon doono mid dheer oo adag. Xilli uu ku dhawaaqay in Israa'iil ay bilowday wejigii labaad ee dagaalka ay kula jirto mitiniinta Hamas ee Mareykanka Qasa, iyadoo dhanka kalena madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk uu sabtidii shalay ka digay masiibo ka dhalan karta howlgallada ballaaran ee ka socda Mareykanka Qasa, halkaasoo kumanaan qof ay ku dhinteen duqaynta dhinaca cirka ee Israa'iil. Warbixin v o a qortay waxay noo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Kana waa wejigii labaad ee dagaalka, hadafyadiisu ay cad yihiin in la burburiyo awoodda maamulka Xamaas iyo tan milatari, iyo in la haystayaasha la keeno guryahooda. Netanyahu ayaa sidaasi waxa uu u sheegay suxufiyiinta habeenkii sabtidii, waxaana uu wacad ku maray in lagu dadaali doono sidii loosoo badbaadin lahaa in ka badan 200 oo qof oo Xamaas ay haystaan. Waxaanu joognaa bilow uun, waxaan ku burburin doonaa dhulka korkiisa iyo hoostiisa, ayuu yidhi Netanyahu. Netanyahu ayaa ku celiyey baaqa Israa'iil ee shacabka reer Falastiin ee ah inay isaga guuraan waqooyiga marinka Gaza, iyadoo Israa'iil ay xoojisay howlgalkeedii dhinaca dhulka ee aaggaasi. Gaza waxaa ku socday duqeymo joogta ah tan iyo wax yar un kadib markii dagaalyahanaynta Xamaas ay weerareen koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen in ka badan 1400 oo qof oo u badnaa rayad. Xamaas ayaa ah urur ajnabiga oo Mareykanku u aqoonsaday argagixiso. Admiral Daniel Hagari oo ah afayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa u sheegay wariyayaasha subaxnimadii hore ee sabtidii shalay in duuradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeeyeen 150 bartilmaameed oo dhulka hoostiisa ah oo ku yaalla waqooyiga marinka Gaza, oo ay ku jiraan goobo dagaal oo dhulka hoostiisa ah iyo weliba kaabayaal kaleeto, iyagoo dilay xubno muhiima oo ka tirsan kooxda. Wuxuuna sheegay Hagari in dilkooda iyo ciribtirkooda uu yahay horumar wanaagsan ee marxaladaha dagaalka, una sahlaysa ciidamada goobta dagaalka ka dhanka ah cadowga daciifka ah. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa soo dhigay baraha bulshada ee X xalay saqdii dhexe inay duqeeyeen Cisaam Abu Rakaba, madaxii Xamaas ee dhanka hawada, waxaana ay sheegeen inuu ka qayb qaatay qorsheyntii xasuuqii 7 Oktoobar, mas-uulna ka ahaa weeraradii dowladaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qaaday fariisamaha ciidamada difaaca ee Israa'iil. Xamaas ayaa sabtidii waxay ballan qaaday in si xoogan ay uga hortegi doonto weerarada Israa'iil. Guutada Al-Qaasim oo ah garab hubaysan ee Xamaas ayaa waxa ay sheegtay in dagaalyahanadoodu ay isku dhaceen ciidamada Israa'iil ee ku sugan magaalada Beyt Xanuun ee waqooyiga bari ee Gaza iyo aagga dhexe ee Al-Buruj. Duqeymaha Israa'iil ayaa waxa ay burburiyeen kaabayaasha isgaarsiineed ee Gaza, taasoo keentay xog la-aan, waxaana dadka ku nool Gaza oo loo qiyaasay in ka badan 2 milyan ka go-ay xiriirkii ay la lahaayeen caalamka intiisa kale. Madaxa xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii shalayta waxa uu ka digay masiibo ka dhalan karaysa howlgallada ballaaran ee ka socda Mareykanka Gaza, halkaasoo kumanaan ay ku dhinteen duqeymaha cirka ee Israa'iil. afeenka ciidamada Israa'iil Hagari waxa uu sheegay in Israa'iil ay ogolaan doonto in baabuurta sida cunto, biyo iyo dawo ay galaan Gaza, taas oo muujinaysa inay suurtagal tahay xaka dhinaca duqeymaha gaarsiinta gargaarka ee xadka Gaza iyo Masar ayaa dib loo dhigayaa. Sidaasina waxaa sheegtay Sabtidii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar, waxaana ay sheegtay qabadaha Israa'iil oo ay ku jiraan hababka baaritaanka ballaaran ee baabuurta iyadoo la sii marayo marinka Rafax ee xadka Masar iyo marinka Gaza. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay Jimcihii in iska horimaadka ka hor qiyaastii 500 oo baabuur maalin kasta ay u gudbi jireen dhanka Gaza, laakiin maalmihii u dambeeyey celcelis ahaan 12 baabuur uun ay gudbayaan maalintii.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobay warbixintaasi ay v o a qortay. Haddaba inkastoo colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo weliba Xamaas ay meel qaraar marayso, haddana waxaa dhinaca kale socda isku day ay horseed ka tahay dowladda Qatar oo lagu doonayo in ugu yaraan lagu sii daayo dadka rayidka ee la haysto, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Wadaxaajoodyada ay dowladda Qatar ku dhexdhexaadinaysay Israa'iil iyo Xamaas si loo dejiyo dagaalka ka socda Qasa ayaa sabtidii sii socday, sida ay sheegeen ilo wareed ka warbixiyay wadaxaajoodyada. Walow Israa'iil ay sii xoojisay gulufka ay ku hayso aaggaasi, wadahadallada ayaan burburin, balse waxa ay u dhacayaan hannaan aad u gaabinaya marka loo eego ka hor inta aanay xaaladdu kordhin fiidnimadii Jimcihii, sida ay wakaaladda wararkii Reuters u sheegeen ila wareediyo magacooda qariyay iyo xasaasiyadda wadaxaajoodyada ay leeyihiin aawadood. Dadka deggan Qasa ayaan haba yaraatee wax isgaarsiina la lahayn dunida inteeda kale Sabtidii, iyadoo diyaaradaha Israa'iil ay ku garaacayeen bambooyin badan meelaha ay maamulaan ururka Xamaas ee reer Falastiin, iyadoo taliyayaasha militariguna ay sheegeen in howlgalkii dhulka ee muddada lagu hanjabayay uu soo socdo. Dowladda Qatar ayaa daaha dabadiisa ka waday diblomaasiyadda in ka badan 3 toddobaad, iyaga oo la hadlayay saraakiisha Xamaas iyo weliba Israa'iil si loo keeno nabadda islamarkaana loo sii daayo dadka la haysto. Dhexdhexaadintooda ayaa toddobaadkii hore keentay in la sii daayo 2 qof oo Mareykan ah oo la haystay, kuwaasoo ahaa hooyo iyo inanteedii, iyo weliba 2 haweenoo da'ah oo u dhashay Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in ka badan 1,400 qof oo badankoodu ahaayeen rayid ay dhinteen markii Xamaas ay weerarka soo qaatay, halka 242 qof oo kalena ay maxaabiis ahaan u kaxaysteen, kuwaasoo badankoodu ay baasaboro ajaaniba ka haysteen 25 waddan oo kala duwan. Israa'iil ayaa bambooyin la dhacaysay islamarkaana weerar ku qaaday Qasa 3 toddobaad ee u dambeeyey, howlgalladaasi oo aad ugu xoogan kuwii hore, iyadoo saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintu ay sheegeen in weeraradaasi Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 7,000 oo qof oo ah Falastiiniyiinta ku sugan marinka Qasa ee ay Xamaas maamusho. Dalka Qatar oo ah waddan yar oo hodan ku ah tamarta islamarkaana xudun u ah maalgashiga ayaa leh yoolal fogfog oo siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana xiriir toosa la leeyahay Xamaas iyadoo ay xafiisa siyaasadeeda ku leeyihiin magaalada Dooxa. Ergada dalkaasi Qatar ayaa sidoo kale hore gacan uga geystay inay dhexdhexaadiyaan kooxdan iyo weliba Israa'iil. Halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington DC.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Wagaaga dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Noor Xasan Noor.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, bisha aan hadda ku guda jirno ee October dunida waxay u astaysay bisha wacyigelinta cudurka kansarka ku dhaca naasaha ee dunida. Sida ay sheegeen khubarada caafimaadka, Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu sida aadka ah ugu baahayo xanuunka. Haddaba maxaa sababay in cudurkan uu ku soo bato dalka? Sidee looga hortagaa? Mase jiraan goobo la tacaalo cudurkan oo ku yaala gudaha Soomaaliya? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doona Dr. Xuseen Bashiir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan, kana howlgala isbitaalka Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Dr. Xuseen ayaa sidoo kale ah professor wax ka dhiga kulliyadaha caafimaadka ee Jaamacadda Umadda, Jaamacadda Banaadir iyo Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Dr. Xuseen Abshir, waa mahadsan tahay markale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waan dhowahay walaal, aad baad u mahadsan tahay.
Bishan hadda dhammaadka ah ee October dunida iyo Soomaaliyaba waxaa lagu xusay baraarujinta ama wacyigelinta xanuunka kansarka naasaha. Marka Soomaaliya sanadkan sidee loogu xusay maadaama aad tahay dhakhtar ku takhasusay xanuunkan?
Maasha Allah walaal, aad iyo aad baa sanadkan loo xusay. Waxaa sanadkan si mugla uga qayb qaatay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya qaybta cudurada aan faafin. Waxaa la qabtay xaflad ballaaran oo wacyigelin ah oo khubaro badan ay kasoo qayb galeen, dadweyne badan ay kasoo qayb galeen. Waxaa markhaati meesha ka ahaa oo kasoo qayb galay dad survivors ah oo cudurka laga daaweeyey wadanka gudihiisa iyadoon dibadda loo qaadin oo cudurka ka badbaaday. Waxaa la qabtay intaas oo xarumood oo kala duwan ayaa waxaa lagu qabtay wacyigelin, muxaadarooyin waxaa la sameeyey oo maaragta meelo kala duwan lagu qabtay. Muxaadarooyinkeena hadda weli way socdaan, qaar ba hadda weli talaadada hadda mid ugu dambeysay Jaamacadda Umadda ayaa qaban qaabisay oo aan ku qabanaynaa. Intaasoo dhan waxa weeye wacyigelin. Waxyaalaha kale la qabtay waxaa ka mid ah in maaragtay xarun la yiraahdo Sahan Diagnostic Center ay soo kordhiyeen raajada naaska oo 3D ah, midda ugu casirsaneed ugu dambeysay oo Jarmal ah oo shirkadda Siemens la yiraahdo, inay free uga dhigeen bishaas gabdhaha inay screening ama baaritaan oo ay maaragta cudurkaasa inay waxa weeye u sameeyaan baaritaan free ah oo runtii waxa weeye dad badan ay uga faa'iideysteen. Kadib markii wasaaradda caafimaadku ay ka codsatay, sidoo kale xarumo kale ayaa jira oo ayagana nooba ay ka mid tahay oo maarata isbitaal Kalkaal ay ka mid yihiin oo maaragtay iyo isbitaalaad kale oo ku deeqay baaritaamo waxa weeyaan free ah dadka loo sameeyo. Marka sanadkan waxaan dhihi karaa waa sanadkii waxqabadka ugu fiicnaa. Waxaa si mug looga qayb qaatay ururka Somali Cancer Society oo mar walba u taagan wacyigelinta bulshada ee ku aadan cudurkan.
Dr. Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka haddii aad noo faahfaahayso cudurka kansarka gaar ahaan kan naasaha ku dhaca, haddii aad noo faahfaahayso sida uu ku bilowdo iyo astaamaha lagu garto.
Walaal, wuxuu ku bilowdaa sidiisaba naasku wuxuu leeyahay qayb ama qanjaro caanaha sameeya iyo tubooyin kasoo qaada caanahaas naaska oo keena ibta keena. Marka tubooyinkaas oo qanjirka caanaha sameeya kasoo qaadahaya, derbigooda ayuu ka bilowdaa, unugyada halka ku taxan ayuu cudurku asal ahaan kasoo bilowdaa, qaybna qanjarada caanaha sameeya ayay ka bilowdaan. Laakiin inta badan waxay ka bilowdaan tubadaas caanaha soo tuurta, derbigeeda gudaha ayay ka bilowdaan. Marka hore gudaha iyo tubada ayay ku eg yihiin oo waxaa loo yaqaana waxa weeyaan DCIS ama waxaweye ductal cell carcinoma in situ. Qanjirka markuu ku eg yahay una welid banaanka uga bixina lobular carcinoma in situ ayaa afka Ingiriiska lagu yiraahdaa. Markaas macnaha weli waa bilow weeyaan. Markuu derbiga jiiro oo banaanka uu baxo, markaas waxaa la leeyahay invasive ayaa la leeyahay, ama mid duulaan qaaday, weerar buqaaday. Markaas wuxuu access u helayaa, fursad u helayaa xididada dhiiga qaada, xididada dhacamada kala qaada la yiraa lymphatic vasculitiska, kuwaas oo intay qaadaan cudurkii meelo fagfag gaarsiinaya. Marka waxa ugu horreeya qofka uu dareemayo inta badan waa buro weeyan, buradaasi waa buro adag, waa buro aan dhaqdhaqaaqayn, waa buro shaybkeedu irregular u yahay. Inta badan dhinaca midigta qaybta kore ee naaska halkaas ayay kasoo bilaabataa. Marka waxa ugu horreeya qofka uu dareemayo waa buro aan caadi ahayn oo naaska kusoo korartay.
Waaya, marka aad marxaladahaasi aragtaan, maxaad kula talisaan qofka bukaanka?
Qofka waxaan kula talinaa horta in waxaan la xaqiijiyo inay kansar yihiin, sababtoo ah burooyinka kasoo baxa kansarka inta badan kansar ma ahan. Burooyin waxa weeye iska sahlan, buro miskiin waxay soomaalidu u bixiyeen, ama benign waxa weeye breast tumors. Majoritygu kansar ma ahan. In taayar ee waxa weeye kansarkaasi loo hubsado, waxaan kula talinaa dadka inay cad in laga jaro buradaas marka la ogaado, in dhacaan laga qaado ama cad laga jaro la xaqiijiyo waxaana inay kansar yihiin. Marka la xaqiijiyo wuxuu inay kansar yihiin, waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo marxaladayn ama staging, afka ingiriiska lagu yiraahdo, in la ogaado leebalka uu marayo. Leebalka afar leebal ayuu maraa, kow iyo labo iyo saddex iyo afar. Leebal koowaad iyo labaad wuxuu ku eg yahay naaska, iyo waxaa laga yaabaa marxaladda labaad inuu qanjirada uu yaro taabto. Leebalka saddexaad qanjirada kilkisha ayuu ku faafaa, waxaweye waxaa laga yaabaa maqaarka inuu si kaleera looga arko uu ka muuqdo, inuu waxaweye xabadka uu ku dhego. Markaas waa leebalka saddexaad weeyaan, laakiin weli intuu dhiigga raacay xubno fagfag ma tegin. Leebalka afraad waa markuu inta dhiigga raaco iyo dhacamada uu xubno ka fagfag naaska uu gaaro, sida lafaha oo kale, sida maaragtay sambabada, beerka, maskaxda, meelahaas markuu gaaro waxaa leeyahay marxaladda afraad, waxaa loo yaqaano stage four. Marka marxalad kasta daaweynteedu way ka duwan tahay marxaladda kale.
Doctor Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka Soomaaliya, maadaama aad ugu warqabto xaaladaha kansarka, ilaa intee ayuu gaarsiisan yahay kansarka ku dhaca naasaha gudaha Soomaaliya hadda kiisaska?
Waa runtii aad iyo aad bay u badan yihiin. Waxaa naga haysta xog aruurin dhab ah inaan weli la helin. Xogaha marka la hayo oo hay-adaha caalamiga ay daabaceen, publish kareeyeen, waxay ka soo qaateen oo ay reference ka dhigteen wadamada dariskana la ah sida Ethiopia iyo Kenya, sida incidence-kooda u yahay. Marka taas laakiin anaga xaqiiqadeena kama turjumi karto. In badan waxay number one kansar bay ka dhigeen inuu yahay oo Soomaali ka jira, laakiin xaqiiqadu sidaa ma ahan. Marka waxaan ku qiyaasaynaa sanadkii dhowr kun in oo qof oo dumar oo Soomaali ah inuu ku dhaco, laakiin 1% ama boqolkiiba hal oo ragga ka madana uu ku dhacaa. Marka raggana wuu ku dhici karaa waxyaalaha khaladka oo laga aaminsan yahay ayay ka mid tahay dumarka kaliya uu ku dhacaa. Weliba midka ragga ku dhaca wuu ka halis badan yahay midka dumarka ku dhaca.
Waa tahay. Marka dawooyinka aad kula tacaashaan xaggee ka heshaan? Mana jiraan dad ka badbaaday oo Soomaaliya lagu daweeyey?
Haa, walaal way jiraan. Oo hadaartaanba gabar waxaa jirta xarunta aan joogo lagu daaweeyey sanad ka hor, ilaa iyo hadda waan jakinay, waxaba yaraatee kusoo noqday ma jiraan. Aada bay u ladan tahay, aada bay u fiican tahay. Marka way jiraan dad badan oo noocaasa ayaa jira oo lagu guuleystay. Marka daawada si baraybad ahaana ayaan dibadaha uga keenaa. Waxaan raacnaa brotokolada caalamiga ah daawada marka habka aan siinayno. Nooc labaad ayaa jira, waxaa jira dad dibadaha lagu soo baaray oo lagu soo xaqiijiyay cudurkii oo daawada loo soo qoray oo daawadoodii iyo brotokolkii loo raaci lahaa daawada siinteeda ayagoo wata noola yimaada. Inta ugu badan India ayay ka yimaadaan. Ilmatal waxaa laga yaabaa 6 bilood inay daawadu la rabo inay u socoto. Marka daawadii waqtigaas dheerna ma joogi karaan. Marka waxay noola yimaadeen ayagoo daawadoodii wata, dalka gudihiisa ayaan marka daawada ku siinaa, qaybna annaga waxa weeye siina oo qaliinka ka hor ayaa waxa weeye daawada siinaa. Marka qofku markuu marxaladda saddexaad yahay oo kale, daawada waxaan u isticmaalaa inaan soo yareyno oo gaarsiino level 2 iyo level 1 inaan keeno si maaragta qaliinku u sahlanaado. Haddii level 4 uu yahayna qofku waxa weeye chemotherapy waxaan balooma hayaba oo anaga maaragta nooca waxa radiotherapyga la yiraa ama shucaaca lagu gubo qalabkaas weli dalkeena lama keenin. Marka waxa kaliya oon haysano waa qaliin iyo waxa weeye daawadaas chemotherapyga la leeyahay weeyaan.
Waa mahadsantahay Dr. Xuseen Abshir iigu jir khadka. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan diiradda ku saarayno xanuunka kansarka, gaar ahaan kan ku dhaca naasaha. Waxaa marti ku ah Dr. Xuseen Abshir oo ah professor ku takhasusay xanuunka kansarka, sidoo kalena jaamacada ku yaala magaalada Muqdisho ka dhiga qaybaha caafimaadka, gaar ahaan cudurada gudaha oo uu qayb ka yahay cudurka kansarka. Doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Aadan Ismaaciil Axmed, waxaan ku noolahay magaalada Nairobi. Waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo maanta sidee lagu ogaan karaa qofka inuu kansarka uu qabo, mise calaamadaha kansarka lagu ogaan karo, sidee qofka lagu ogaan karaa, sidee looga hortegi karaa? Amaadsan tahay.
Walaal, waxa weeye astaamaha lagu ogaan karo horta waa buro ayu baaragta badanaa qofku uu aan caadi ahayn oo hore uun uu isugu arki jirin oo kusoo karartay naaska ayuu isku arkayaa. Waa waxa ugu badan oo qofku wadamada kale adduunka dadku way is baaraan oo raajada naaska ayay ismarsiiyaan, oo in badan waxaa laga yaabaa inuu qofku ay ku xarumahaas lagu soo ogaado isagoo bilow ah annaga. Laakiin waxaa ugu badan oo lagu arkaa buro iyo naaska muuqaalkiisoo isbedela, bilmatalan cifta oo gudaha gasha maqaarka oo isbedela, oo sida maaragta maqaarka bumbeelmado kale u ekaada meel godan iyo meel dheer. Waxyaalan u aragtay adiga saasa oo muuqaalki iyo kalarkii iyo ibtii waxay isbedelayaan ama dheecaan ifta ka imaanaya ama dhiig ka imaanaya ifta, waxyaalahaas ayaa ugu badan oo calaamadaha lagu garto anaga waddankeena. Markaas ka bacdi ayaa la rabaa in baaritaan la marsiiyo isla markiiba. Marka si looga hortagi karo waxyaalo badan ayaa jira oo loo adeegsan karo ka hortaga. Ilmatel waxaa ka mid ah cuntada oo mediterraneanka la yiraahdo, oo maaragtay cuntada processedka ay ku yartahay, waxyaalaha aada maaragta looga dayriyey waxaa ka mid ah cuntada processedka ama maaragtay la shiiday, hilibka la shiiday, daqiiqa la shiiday, cuntada marka waxaa fiican cuntada aan la shiidin oo waxwa sideedii oo dabiiciga ahayd loo cuno. Khudaarta fiican, miraha ayaa fiican. Marka mid waa cuntada, midna waxa weeyaan haddii qofka dumarka ay waqti hore ay guursan karto, waqti hore inay guursato, waqti hore ilmo dhasho ayaa fiican oo ay ka hortag u tahay. Haddii ay Ilaahay ubad siiyo ilmaha inay nuujiso ayaa u fiican. Waxyaalahaasoo dhan waxay u yihiin ka hortag jimicsiga, qofku inuu miisaankiisa dhimo oo iscaateeyo, inuu qofku uu balwadaha ka fogaado sida khamriga, tubaakada iyo wixii lamid a waxyaalahaas, inuu qofku ka dheeraado, qofku inuu stresska iyo walwalka uu iska yareeyo, qofku inuu hurdo fiican helo. Waxaa hadda soo kordhay vitamin D-ga. Waxaan ogaanay walaal vitamin D-ga dadka Soomaalida badankooda inuu ku yaryahay, waxaana maaragtay hadeertan la ogaaday levelka vitaminka loo yaqaano vitamin D-ga, hadduu jirkaaga ku yaryahay inaad riski ugu jirtid kansar inuu kugu dhaco. Marka waxa weeye waxaa la ogaaday 60-100 nanogram liter haddii maaragtay uu gaaro levelka vitamin D-gaagu, riskigu inuu yaraanayo. Laakiin hadduu levelka ka yaryahay, marka qof kasta oo hadeertaan oo goobaha caafimaadka yimaada, waxaan kula talinaa inuu iska baaro vitamin D-ga. Dadka xataa dibadaha tagay oo Maraykanka uu ka mid yahay survey marka lagu sameeyey dadkeena Soomaalida, waxaa la ogaaday inuu vitamin D-goodu yaryahay. Marka waxa weeye arrintaas waa risk weeye, waa arrin loo baahan yahay in si gaara looga foojignaado.
waa mahadsan tahay professor Hussein. Dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo.
Maana rahim anoo magacayga la yiraahdo Cabdirashid Aadan Maxamed kana mid ah qaxootiga ku nool xariiqda dhalaab ee wadanka Kenya. Waxaan weydiin lahaa dhaqtarka maadaama cudurka kansarku yahay cudur halis ah Soomaalida nawaayada dambe ku soo batay sidii hore aan arki jirnay baagan dad yar ma arki jirin cudurkaano dhif iyo qaliil u ahan jiray ama oday hela kansar qaba iyo aan maqli jirnay laakiin hadda ilmo yar oo ku dhacaayo gabdho yar oo ku dhacaayo dad yar oo ku dhacaayo in badan aan la kulmay marka doktor waxaan ku weydiinaa ma loo sababayn kara in cuntooyinka aan isticmaalo ay sabab u tahay cudurka soo batay
Cabdirashid Maasay waa su'aal waxa weey jirta weey xaqiiqo ah labada kun sanadkii 1991 markii wadanku dagaal sokeeyo galo burburay waxaa la isheeyay dhakhaatiir talyaani inay dhakhaatiir Soomaali u sheegeen oo yiraahdeen mar dhaw cudurka kansarka ayaa idin la in doona ee ma u diyaar garowdeen marka waa la yaabaneen bay yiraahdeen markaas waxay ka hadlayeen markaas waqtiyada hore cudur kansarku aad buu ugu yaraa Soomaali hadda laakiin waxaan ogaanay in cudur kansarku uu aad iyo aad iyo aad ugu soo batay oo dadka waayeelka ayaa u badan caalamka laakiin Soomaaliya waayeel iyo makala lahayn iyo caruur dhalinyaro waxaan haynaa oo 16 jir ah oo waxa weeye kansarku ku dhacayo gabdho waxaan haynaa 20 sano aan gaarin oo kansarka naaska ku dhacayo marka waxa weeye waxaan aaminsanahay waxyaalaha isbedelay waxa ka mid ah cuntadu waa isbedeshay cunto waxa weeye dhacday oo la soo kontrolin ayaa wadanka la keenaa sidoo kale daawo sidoo kale sunta cayayaanka beeraha sunta xoolaha waxyaalo badan oo kimikalis oo la kontrolin waxa kale soo kordhay weelasha maacuunta wax lagu cuno weelal balaastig ama caaga ayaa hadda wax lagu cuno waqtiga hore weelashi traditionalka ahaa oo dhaqanka u lahayn oo ka sameysna qoriga ama jeega ka sameysna macdan ka sameysna kuwaas waa laga tagay hadda wax walba waxa lagu cunaya wax balaastiga wax kulul markay lagu cunaan weel balaastiga waxa weeye khatar ay arintaas waxa weeye ka jirta marka sidoo kale dad badan oo anaga naga mid ah wadamo kale ayay tageen oo caalamka ayaan ku fidnay oo waxyaalaha ka jiray oo riskiga ka jiray wadamadaas ayaa waxa weeyaan anagu hadna aan exposed ku noqonay marka wax xaqiiqo weeyaan in cudurka kansar si aan inaba caadi ahayn ugu soo batay maanta qoys uu yar yahay oo san cudurka saameyn ku yeelan Soomaaliya gudaheeda aad baan mahadsantahay
adiga mudan maadaama hadda aad ka dhawaajisay in cudurka uu aad ugu soo badanayo Soomaaliya oo kiisas badan laga helay dhaqaatiirta la tacaalaysa ee goobaha loogu talagalay ee khaaska u ahna ay ku yaryihiin marka walwal intee le'eg ay arintaas idinku haysaa
aad bay walwal noogu haysaa waxaana ilaa iyo hadda aan haysan xarun wax weey u gaar ah center u gaar ah oo cudurkan kansarka lagu la tacaalo ilaa iyo hadda wadanku ma laha kansar center wali ma haysano anaga hadda service-ka aan sameyno ma dhameystirna waxyaalaha naga maqan waxaa ka mid ah radiation therapy-ga ayaa ka mid ah shucaacaas oo cudurka lagu gubo qalabkaas ilaa iyo hadda wadanka lagama keenin boqolkiiba 44 kansarradu way u baahan yihiin qalabkaas in maaragta waxa uu bilmatel hadda breast cancer ka kale marka la qalo waxaa loo baahan yahay qalabkaas in maaragta lagu gubo meesha la qalay si looga hortago cudurka inuu soo noqdo in badan haddaan qalabkaas la isticmaalin soo noqoshada cudurku way badan tahay hadduu soo noqdana waa ka dhib badan yahay midka soo noqda kii hore oo bilowga ahaa daaweyntiisu way ka dhib badan tahay marka taas waxa weeyaan waa arrin jirta weeye dad badana waxaa jira dadaal la wada baaritaanmada waxaa naga dhiman waxyaalo waxaa jira naga dhiman oo u baahan wadanka in la soo kordhiyo bilma inkastoo la dadaalay oo maanta ilaa iyo 7 xarumood ay ku taalo Muqdisho oo lagu ogaan karo cudurkan oo aan waqtiga hore jirin horumar weyn baa dhinacaas laga sameeyay balse weli waxyaalo qaarkood ayaa naga dhiman matal waxaa ka mid ah wax la yiraahdo receptor status oo ma maaragtay in la ogaado chemicals oo naasku leeyahay na gabdhaha qaarkood baa leh qaarkoodna ma lahan kuwa leh sida loo daaweynayo iyo kuwa aan lahayn daaweyntoodu farqi baa u dhexeeya marka taasoo kale baaritaamadaasoo kale wadanka hadda weli lama keenin oo lagu ogaan karo marka waxay noqonaysaa markaasoo kale in la ka cabir in loo daawo
weeye hadaan la ogeyn waxa loo yaqaano receptor status. Aad ba umahadsanta.
Waata ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u soo jeeda lahayd dadka Soomaalida ee ku dhageysanaya, gaar ahaan dumarka isaga shakiya ama aanan isaga shakinin cudurka kansarka naasaha maadaama lagu jiro bishii wacyigelinta xanuunkaas?
Awalan waxaan u soo jeedin lahaa gabdhaha Soomaali inay isbaaraan si maarata cudurkan waqti hore loo ogaado. Caalamka hore u maray waqti hore ayaa la ogaadaa cudurka, oo early isagoo ah breast cancer ayaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan. Annaga laakiin waxaa la ogaadaa late stage asagoo ama labelka saddexaad ama afraad maraya ayaa u badan gabdhaha Soomaali. Arrintaas waxaa looga hortagi karaa inay xilli hore isbaaraan, inay horta ay naaskooda la socdaan oo ay si fiican isku baaraan oo ay wixii ay ka shakiyaan oo aan caadi ahayn isla markii hore dhakhtar ay ka tagaan. Hadda waa la baari karaa, waa loo xaqiijin karaa, waddanka gudihiisa waa lagu ogaan karaa cudurka inuu jiray in kale. Waxaan kaloo ogeysiin lahaa dumarka Soomaaliyeed raajadii naaska lagu baari lahaa in waddanka la keenay, iyadoo 3D ah noocee ugu casrisanaa Muqdisho dhowr meelood ayay taallaa. Waa la soo kordhiyey waqti hore haddii ay tagaan gabdhaha 35 jir gaaray iyo wixii ka weyn ayaa lagu baari karaa. Marka waxaa la ogaan karaa cudurka calaamadihiisa oo aan weli soo buuqan ayaa raajadaas lagu ogaan karaa. Farqi 2 sano waxaa laga yaabaa raajada marka lagu ogaado iyo marka uu buro isku bedelo, farqi 2 sano inay u dhaxayso. Marka waqtiga hore marka la ogaado asagoo mirt masagada ah, asagoo la-eg, haddii cudurka la ogaado markaas hadda daaweyntiisu way sahlan tahay. Marka xilli hore dhakhtarka taga wixii ka shakisan oon caadi ahayn isla markiiba isbaara, waqti hore isbaara si waqti hore loo daaweeyo oo cudurkan looga guuleysto.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Bashiir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan, kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan halkan ugu mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatanna badadweyne, ururka suxufiinta ee Federation of Somali Journalists ama FESOCH ayaa tababare magaalada Beledweyne ugu soo xidhay 20 dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaasoo xirfadda saxaafadda ku cusub. Ururka FESOCH ayaa sanadkana 120 wariye ku tababaray 6 magaalo oo kala ah Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Beledweyne, Dhusamareeba iyo weliba Garoowe. Xogyaha guud ee ururkan isutaga suxufiyiinta Soomaaliya Faarax Cumar Nuur ayaa wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqana uga warramay tababarkaasi ay qaateen wariyaasha Beledweyne.
Magaalada Beledweyne waxaa ku qabanay tababar ku saabsan saxaafadda oo la siinayay dhalinyarada da-da yar ee sanooyinka u dambeeyay kusoo biiray saxaafadda, oo ka kooban 20 qof oo gabdho iyo wiilalba leh. Marka tababarka maadaama xirfadda ay ku cusub yihiin wuxuu ku saabsanaa waxa la siinayo waxay ahaayeen wax basiga amaba asaasa maarta oo la xiriira xagga sharciyada ee saxaafadda la xiriira. Anshax marka laga hadlayo anshaxay ku shaqeynayaan shaqadooda la xiriira iyo sharciyada saxaafadda oo xeerka saxaafadda hadda maartay muxuu aha la asxiyey maartay weli qodobadiisan wax ka dhimayan, laakiin oo keeni kara in muxuu aha ay wax ka ogaadaan sida saxaafadda u shaqeyso iyo qaababka maartay laga rabo. Tan anshaxan waxay ku xiran tahay shaqadoodii iyo maartay si uhelgelayaan iyo waxyaabaha ka imaan kara oo u sahlaysa inay shaqadooda si fiican u gutaan.
Tababarada aad bixinaysaan ma saxaafadda oo keliya dadka baraysaan, mise waxaa jirto waxyaabo kale mar haddii isaga aad tababarteen, haddana wixii waajib lagu leeyahayna baragti sidaas oo kale ma jirtaa?
Dabcan saxaafaddu marka aan hadda qaybtan waa qaybtan dhalinyarada, laakiin saxafiyiintii hore u soo shaqeyn jiray oo kale tababaradan siin waxaa ka mid ah inaan sanadkan waxaan qabanay tababaro oo xiriir ah oo lixda magaalo waaweyn maartay aan ku qabanaa jiray saddex goor aan ku qabanay magaalo walba saddex goor aan ku qabanaa jirto waxayna ahaayeen tababaradaas tababaro la xiriira waxaan isku dhex tababaraynay wariyaasha iyo dadka naafada wariyaasha dadka dhalinyarada wariyaasha dadka la heeb sooco marka intaasoo dhanba weliba tiro badana qeyb marka waxay noqonayeen dadka la heeb sooco markaas wariyaashana muxuu qeyb ay noqonayeen waxyaabaha laga faa'iido waxay ahayd in ay isdhex galaan xiriir kala qaataan caqabadaha maartay wariyaasha ka haysta inay la kulmaan dadka la heeb sooco inay meesha ku ogaadeen oo qolada UN-ka naga taag kuleynayeen waxaa kaloo jira qeyb idina la xiriirta dadka naafada oo wariyaasha naafada wariyaashana oo iyagana gooni ahaa oo iyagana tababarka aan siinaynay ahaa inay urur ay ka tirsanyihiin inaan muxuu ahaa aan kobcino oo ka dhigno dad gooni u istaagi kara hadhowdi marka naafada wariyaasha maarta iyo idaacadahay ka shaqeeyaan goboladay kala joogaan kulanada aan isugu keenayna kuwa kalena waxaan soo gelinay online aan soo gelinayna si maafay qeyb uga noqdaan marka kulanno maalina kulanno laba maalmooda wax saasaan qabanayn
tababarada aad sameyseen sanadkan 2023-ka wariyaal aada u tiro badan ayaa sidaa noo sheegtay aada tababar u sameyseen marka ujeedadii laga lahaa oo ahayd in wacyigooda iyo heerkooda waxbarashada isbedel noocayabaa ka muuqdo ma dareentay in wax iska bedeleen
tababarada gudaha marka lagu jiro saddex maalmood horta waa ku yaraanaysaa laakiin waxaan ku dhammaystirayn waxaa waaye inaan group whatsapp u sameyno oo aan nala soo xiriiraan shaqooyin aan u dirno oo maaratay oo muxuu ahaa kasoo jawaabaan waxyaabaha ay qoreen ay nagala tashadaan mararka qaarkood hadda maxamed waxaan ku dhammaynay tababarko kale mar dhow aan ku qabanay oo la xiriira arrimaha deegaanka iyo isbedelka cimilada oo wariyaasha ay muhiim ahayd inay tababar u qaataan mid kale guri aan ku qaban doonaa isagana insha allah marka waxyaabaha maartay oo aada xiisaha walaa waxay ahaayeen in iyagana aan kasoo qeyb gelinay dad environment ka shaqeeya deegaan ka shaqeeya volunteersa dadkaasa waxay ahaayeen iyo wariyaasha markay isdhex galeen iyagaas wareysanaya waxaa laga wareysanaya dadka environmentka ka shaqa matalan Greenland Association oo badda iyo maatay badda badana jamcayaasha ka shaqeeyo iyo wariyaasha waxay weydiinayeen meesha ku su-aalayeen sida ay sanado uga shaqeeyaan meeshaas iyo volunteer ku shaqeynayo waxyaabaha ay la kulmaan caqabad haddii jirto muxuu ahaa ay ku keentay in subax walba badda ku kalahaan meeshaas nadiifiyaan waxaa kaloo sameeyaan dhireyn ay sameeyaan dhireynta ay sameeyaan cidda lacagta siiso maarta marka wax fiican maarta oo dad xataa dhegeystayaasha ugu soo baxay ayaa jira marka ma daynino marka tababarka ciddan siinano ma dayno waxaan siinaa gruubkaas aan isugu keenaa sheeko cusub haddaan hayna laftigana oo u dhignaa haddaan rabno inaan waxyaabo kale inay qoraan aan ka rabno waa u dhignaa oo kasoo jawaabaan dhahan ay kasoo hadlaan waxaa jira marka intaas dheer waxaa waaye qofkii doona oo wariyaasha ka mid ah oo aan aragnay qaar badan oo maaratay aada maaratay noo soo dhaweeyey oo maaratay tababarada ka faa'iidaysto oo haddana na soo weydiinayo sheekaan rabnaa inaan sameyno angalada aan ka geli karno inaan naga caawisaan rabnaa xafiiska inay yimaadaan sabuurada xafiiska noo taalo marka waa meeshaan ku sharaxnaa wixii aan u baahno oo iyagana ay u baahan yihiin marka fursad kale waayo maaratay oo aan in meel laisugu yimaado qarash kale la raadiyo aan u baahnayno xafiiska lagu dhameeyo iyo talooyin telefoonada laisku weydaarsado whatsappka lagu shaqeeyo howl badan waayo maaratay saxafiyiintana marka annagana micnihii aan rabno inay ku kobciyaan aqoontooda
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliya ee fesoch faarax cumar nuur oo magaalada badweyne ugu waramaya wariyaha yaga xuseen xasan dhaqane haatanna dhegeystayaal gabagabada idaacaddeen maraynaa ayaa aynu ku wada nasanno dhinaca heesaha
armudi xal jacayl naftayda duugashada armu idilaa cishqigo armudi hal jacay naftayda tuugashada. Haddu walay duugta dhigay arru anaygu daraa qabrigay daabdaxshayo diwaanka diwaanka armaan galaa. Haddu walay duugta dhigay arru anaygu daraa qabrigay daabdaxshayo diwaanka diwaanka armaan galaa. Ku chaal naftaydana aan doonayn armadiga dorsatayo iladay gudayrisayo dafista meel kale daymo daymo yani go ku chaal naftaydana aan doonayn armadiga dorsata dindada ay gudayrisayo dhaxista meel kale dantina adahayo kalada kudaynaya ado ado ay tirna haya qalbiga ahmadiga to dantina adahayo kalada kudaynaya ado ay tirna haya dogi gunqda inaan dooriga mudnayn armay dantu caawisa dogi gunqda inaan dooriga mudnayn armay dantu caawisa hatay hodan diidaro markii dunta loogu xidhay armaad adadaanada dodada ka yeelata hadday hodan diidaro markii dunta loogu xidhay armaad adadaanada dodada dodada ka yeelata anno ku taado chikiguna ku doonayo kunaha dabar kugu xidhay armaad axdii doorisayo dowaqta meel kale ado chikiguna ku doonayo kunaha dabar kugu xidhay
waagaag dhegeystayaal heestaasi dabacsan ee codkiisay nagu soo gaarsiinaya maxamed saciid cabdibike ayaa ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.